Serat Paulus nu kahiji ka Timoteus. Hiji Timoteus pasal hiji. Timoteus, anak bapa ku karana anut ka Kristus, ia bapa Paulus, anu jadi rasulna Kristus Yesus, ngemban parentah Allah nu nyalametkeun urang, jeung ngemban dawuhan Kristus Yesus nu jadi pangharepan urang, nyuratan ka hidep. Mugia hidup menang sih kurnia rahmat rahayu ti Allah Rama, jeung ti Kristus Yesus, Gusti urang. Bapa meredih supaya hidup matuh di Efesus. Sakumaha cek bapa, waktu bapa keur ka Makedonia. Sabab di ditu, aya anu ngajarkeun pangajaran mahiwal, ku hidup kudu dicegah. Nasehatan, ulah sina ngagugulung deui dongeng-dongeng jeung cuk-curukan asal usul karuhun anungan matak picekcokeun bae lain mawa kana percaya ka Allah sarta narima kana pikersaeunana. Nasehatna tujukeun pikeun mulihkeun deui sifat kanyaah anu bijil tina ati sanubari, medal tina pikiran nu caang, mencar tina kaikhlasan iman. Geus aya jelema-jelema anu geus teu baroga deui sifat kitu teh kalah kasasar karena paguneman anu ngacapruk. Eta teh harayangeun jadi guru agama, tapi karena omonganana sorangan teu ngarti. Karena hal anu kumaranehna diajarkeun bangun sakitu yakinna teh, maranehna sorangan teu paham. Hukum agama memang hade, ari dipake samistina mah. Ngan inget, hukum agama dijieunna teh lain keur jelema anu balageur, tapi keur tukang rempak, keur penjahat, keur nu baragajul, keur nu doraka, keur nu teu boga agama, keur nu teu malire kana soal rohani, keur jelema anu maehan bapa atawa indung, sarta keur tukang-tukang maraehan umumna, keur nu teu boga akhlak, keur nu cabul patemon, keur culik, keur tukang bohong, keur nu sok mere panyaksi palsu, jeung sajaba ti eta anu ingkar tina pangajaran anu bener, anu diajarkeun ku Injil anu pangwawaranana dipercayakeun ka Bapa, nyaeta Injil kasalametan ti Allah anu agung jeung pinuji. Bapa muji syukur ka Kristus Yesus Gusti urang, sabab ku berkah anjeuna Bapa kuat ngajalankeun kawajiban. Nganunuhunkeun rehku anjeuna dilayakeun ngawulaan. Padahal bareto bapa ka anjeuna teh ngagogoreng, nganiaya jeung moyok. Syukur bapa ku Allah dipikawelas. Kawantu harita mah bapa tacan percaya jeung tacan nyaho yen peta bapa kitu teh salah. Ku Gusti nu sipat welas, bapa malah dilimpahan ku sih kurnia, dipaparin hate percaya jeung rasa kanyaah. Anu ayeuna mah geus jadi sifat urang kulantaran anut ka Kristus. Kalima, Kristus Yesus sumping ka dunya pikeun nyalametkeun jalma dosa teh memang wajib dipercaya sababnya. Geuning bapa sangkilang pangjahat nage ti sakur anu doraka, ku Allah dipikawelas supaya Kristus Yesus iasa nembongkeun kasabaranana anu taya hinggana ka bapa. Jalma pangdorakana pikeun jadi contoh ka sakabeh jalma anu bakal palercaya ka anjeuna pikeun narima hirup langgeng. Kamuliaan, kaagungan kasanggakeun sapapaosna kamantenna Raja Abadi, Gaib, Allah anu Maha Esa. Amin. Timoteus anaking, bapa mercayakeun ieu tugas ka hidep teh luyu jeung ucapan piwejang baheula ngeunaan diri hidep. Gunakeun eta ucapan piwejang teh jieun pakarang paranti bajuang. Mantepkeun iman, nyaringkeun pikir. Aya jelema-jelema anu geus henteu malire kana panggeuing budi rasana sorangan, imana geus runtuh. Contona bae Himenius jeung Alexander. Eta dua jelema ku bapa geus dihukum, diselehkeun ka iblis, sina jadi pangajaran supaya eureun ngahinana ka Allah. Hiji Timoteus pasal 2. Pangpangna bapa menta supaya hidup mang nyuhunkeun, mang nedakeun, mang nyambatkeun, jeung mang syukurkeun ka Allah pikeun jalma rea, pikeun kapala-kapala nagara, jeung pikeun kapala-kapala pamarentahan. Suhunkeun supaya urang hirup teh ayem jeung tengtrem, ibadah ka Allah prayoga lampah. Panada kitu hade, sapuk jeung kahoyong Allah juru salamet urang. Anu mikahoyong supaya manusia teh kabeh salamet sarta daraek narima kanu sayakti, nyaeta Allah teh hiji, jengan hiji bae jalan anu ngahijikeun manusia jeung Allah, nyaeta manusia Kristus Yesus anu geus ngurbankeun anjeun supaya kabeh manusia bisa disalametkeun. Ku jalan kitu Allah teh dina mangsana geus ngabuktikeun kahoyongna nyalametkeun sakabeh manusia. Sarta nya ku karana eta Bapa diutus jadi rasul jeung guru pikeun jalma-jalma nu lain Yahudi nguarkeun kapercayaan jeung kayaktian anu dianut ku anu palercaya ka Kristus. Bapa teu bohong. Ieu ucapan Bapa teh saenyana. Diunggal jamaah, lalaki anu ngabaktikeun diri ka Allah kudu neneda namprakeun leungeun kalawan hate bersih, bebas tina kaambek jeung unek-unek. Mun awewe kudu hade pake, kudu pantes jeung merenah, sing sameujehna ulah kaleuleuwihi, buuk tong dimodel-model, pakaian tong nu mararahal, awak ulah receum ku perhiasan emas atawa mutiara. Anggur dangdanan ku kaampuhan, sakumaha pipanteseunana awewe nu ibadah ka Allah. Awewe mah kudu lungguh andalemi, kasalaki ulah kumawani, ulah marentah atawa mamatahan. Sabab anu dipidamel ku Allah teh Adam heula, kakara Hawa. Tapi anu kawujuk jeung ngarempak larangan Allah teh Hawa, lain Adam. Tapi awewe teh kudu ngajuru sangkan bisa disalametkeun. Kitu ge kudu rejeung pengkuh kana ibadah, boga kanyaah, beresih lampah, basajan pamolah. Hiji Timoteus pasal 3. Aya anu nyebutkeun jelema anu hayang jadi pamimpin jamaah mah malar kana gawe mulia, nya eta teh. Sabab jadi pamimpin jamaah mah kudu ulah aya kuciwa. Pamajikan teu meunang leuwih ti hiji. Kudu wijaksana, kudu bisa nahan diri, kudu rapih, kudu someah kasemah, kudu bisa ngawuruk, lain pamabokan, ulah bengis, kudu dareh deh, resep badami jeung ulah piduit. Kudu bisa ngatur kulawarga sorangan, ku anak kudu katurut jeung dipika ajrih. Sabab lamun ka kulawarga sorangan geus teu bisa ngatur, kumaha rek bisa ngatur jamaah Allah? Kudu geus lila deuih asupna agama, supaya ulah jadi gumede, tuluy ti gubrag saperti iblis. Jeung kudu hade kasebutkeunana kunu di luar jamaah, supaya ulah jadi celah anu akhirna beunang kajiret ku iblis. Nyakitu keneh anu jaradi juru laden jamaah, kudu hade akhlak, kudu satara basna, ulah beki nginum, ulah mata duiteun, kudu ngaku ku budi rasa anu beresih, yen agamana teh nyata benerna. Anu matak kudu diuji heula tabeatna, lamun lulus kakara jenengkeun. Pamajikanana oge kudu hade tabeat, lain tukang ngupat, prayoga, jujur dina sagala perkara. Juru laden jamaah mah pamajikanana kudu hiji bae, jeung kudu bisa ngawarah anak jeung ngatur kulawargana. Juru laden anu hade gawe tangtu bakal diajenan, matak laluasa nyarita perkara kapercayaan ka Kristus Yesus. Sabot bapa nulis, bapa boga maksud rek buru-buru manggihan hidep. Tapi bisi bae elat, hidep geus nyaho tina ieu surat, kudu kumaha lampa hirup di kalangan warga Allah, nyaeta di gareja Allah anu jumeneng, anu jadi tihang jeung panyangga kayak tian. Geus teu bisa dibantah deui. Rahasia ibadah urang teh kacida agungna. Kristus geus mijalma jadi manusia. Hal eta ku Roh Suci geus dibuktikeun benerna. Para malaikat saksina dimasurkeun ka bangsa-bangsa, dipercaya ku saalam dunya. Ayeuna anjeunna geus diangkat ka sawarga. 1 Timoteus pasal 4. Roh Suci geus netelakeun yen kahareup bakal aya jalma-jalma anu naringgalkeun piwuruk Kristus, kaceot ku roh-roh bohong, mengpar kana pangajaran setan, anu diliarkeun ku tukang-tukang merdaya, anu batina ibarat geus tutung ku besi hurung, geus paeh bebeneranana. Ceuk pangajaranana, jalma teu meunang kawin, jeung kudu pantrang kana sawatara rupa kadaharan. Padahal eta kadaharan teh diciptakeun ku Allah, sangkan ku urang didahar, sanggeus urang muji syukur heula kamantena. Kitu ari nu percaya jeung geus nyaraho kana kayaktian mantena mah. Saniskara anu diciptakeun ku Allah teh hade, taya nu wajib ditolak. Kabeh kudu ditarimakeun dibarengan ku muji syukur. Sabab lamun geus diberkahan ku Allah jeung geus disanggakeun dina paneda, eta kadaharan teh jadi sapuk jeung manah Allah. Pek hal ieu ku hidep pepatahkeun ka dulur-dulur, sangka nyata hidep teh palayan Yesus Kristus anu hade. Hidep pribadi kudu ngabayuan diri ku sabda hal percaya jeung ku piwuruk hal kayaktian anu geus jadi anutan hidep. Dongeng-dongeng tahayul jauhan, dataya paedahna. Latih diri kana lampah ibadah. Olahraga aya gunana keur badan. Ari latihan batin mah gunana kana sagala perkara, nungtun kana hirup di dunya jeung di akhirat. Saestuna eta teh wajib ditarima jeung dipercaya sagemblengna. Urang daek susah payah, hese cape dina hal ieu teh, lantaran ngandel ka Allah anu jumeneng, juru salamet sakumna manusia, pangpangna anu percaya kamantena. Heug ieu piwuruk teh ku hidep wurukeun. Hidep ulah pedah ngora, tuluy beunang disapirakeun. Dina ucap, dina kalakuan, dina kanyaah, dina kapercayaan, jeung dina kamulusan hirup, hidep kudu jadi tuladan ka sasama saiman. Memeh bapa datang engke, pake waktu hidep kana mang macakeun kitab suci ka dulur-dulur, hutbahkeun, wurukeun. Hidep geus dikurniaan roh Allah waktu diistrenan. Ku jalan ditumpangan panangan ku para kokolot, dibere ucapan piwejang nabi-nabi. Eta kurnia teh ulah dilalaworakeun. Pake, lampahkeun, abdikeun diri kana hal eta, supaya tembong ku sarerea yen hidep aya kamajuan. Jaga diri ati-ati, awaskeun pangajaran. Sing rajin ngalakonan eta kabeh sangkan jamuga, boh hidep pribadi, boh anu ngadengekeun piwuruk-piwuruk hidep. 1 Timoteus pasal 5. Kanu geus karolot ulah keras-keras. Ngomongan kudu cara ka bapa sorangan. Kabarudak ngora kudu kawas ka dulur sorangan. Ka awewe nu karolot sing kawas ka indung. Ka mojang sing kawas ka lanceuk atawa adi kalawan pikir bersih. Ka randa-randa anu nyaan randana sing hormat. Tapi lamun randana boga anak atawa incu, anakna atawa incuna heula papatahan sina ngurus ka eta indungna atawa ninina males budina luyu jeung parentah agama, lampah kitu sapuk jeung kersa Allah. Randa anu geus nunggelis nepi ka taya anu baris ngurus tinggal ngaharep ka Allah sina neneda kamantena berang peuting nyambat pitulungna. Tapi randa anu resep senang-senang, eta mah hirup keneh ge sasat geus paeh. geuing, urukan, supaya hirupna ulah aya celana. Sing saha anu tambelar kabaraya, pangpangna ka anggota rumah tanggana sorangan, eta teh ingkar tina iman, leuwih jahat tibatan anu teu boga iman. Randa anu umurna can 60 taun, ulah waka diasupkeun kana daftar. Jeung deui, bogana salaki ngan sakali, kalakuanana kaceluk mulus, bener rumawatna ka anak, akuan ka semah, daek asor ngalakonan kawajiban keur sasama saiman, daek nalang kanu susah, jeung gumati kana gawe nu harade. Randa nu ngarora keneh tong diasupkeun kana daftar. Bisi ari teu tahaneun hayangeun kawin deui tuluy nirca ti Kristus ngalanggar ikrarna ka anjeuna yen moal kawin deui. Jeung ongko sok dialajarna tangga kasaban imah. Malah aya nu leuwih goreng ti kitu. Dialajar ngupat, campur kana urusan batur jeung ngobrolkeun anu teu parantes. Numatak randa-randa ngorama mending karawin deui bae. Sina baroga anak, sina ngurus rumah tangga, sangkan lawan urang temanggih bahan omongkeuneun pikeun ngagogoreng. Da aya randa-randa anu nirca tuluy milu ka setan. Jeung lamun dihiji kulawarga aya randana, eta kulawarga wajib ngabayuan anggotana anu geus jadi randa. Ulah nembleuhkeun ka jamaah. Keun jamaah mah sina laluasa ngabayuan randa-randa anu geus teu baroga baraya. Para kokolot jamaah anu alus ngokolotanana sakumaha mistina nu jadi pamingpin kudu meunang bayaran dua tikel. Komo anu getol hutbah jeung rajin ngawuruk mah. Sabab jeung kitab suci ge
sapi nu keur dipake ngirik gandum ulah diborongsongan sungutna.
Jeung
nu digawe wajib meunang bayaran.
Hideup ulah guguan kanu ngadukeun kokolot. Kajaba lamun pangaduanana aya saksina duaan atawa leuwih. Lamun tetela aya dosana, tegor di hareupeun umum supaya anu sejen sarieuneun. Dipayuneun Allah, dipayuneun Kristus Yesus, dipayuneun para malaikat suci, Bapa merih meredih ka hideup. Jalankeun ieu katangtuan-katangtuan teh. Dina ngalaksanakeun aturan naon bae, hideup ulah aya purbasangka atawa pilih kasih. Jaba ti kitu, hideup ulah gampang numpangkeun leungeun ngangkat jalma dikawulakeun ka Gusti. Ulah kalibet ku kajahatan batur, jaga diri sangkan tetep murni. Kulantaran hideup geringan, nginum ulah cai wungkul. Perlukeun saeutik mah nginum anggur keur ngabantu padaharan. Mungguh kasalahan aya anu ujug-ujug katohyan. Memeh dipariksa geus kaboker manten. Aya oge anu kabukana kalilanakeun. Lampa hade kitu keneh. Aya anu gancang katara, aya anu lila deui tapi kabeh ge mau burung kabuka.
Hiji Timoteus pasal genep.
Gandek-gandek kudu mandang yen dununganana teh jelema nu wajib dihormat. Supaya ulah aya jelema anu ngagogoreng kana jenengan Allah jeung kana pangajaran agama urang. Lamun ngawulana teh ka jelema anu anut ka Kristus, ulah pedah kanu saagama tuluy kurang ngahormat. Malah ngawulana kudu leuwih nya-nya. Da anu make tanagana teh dulur sakapercayaan anu kudu dipikaheman. Ieu papatah teh ku hideup wurukeun. Anu papatahna papalingpang jeung eta ngalawan pangandika sayakti Gusti urang Yesus Kristus jeung kana pangajaran agama urang eta teh guminter padahal taya kanyaho. Panyakitna teh bantahan, resep parebut omong nepi ka nimbulkeun dengki. Resep pasea, resep nyawad, timburuan, papaduan teureun-eureun jeung anu saruana, jalan pikiranana geus buntu, bebeneranana geus musna. Jeung panyangkana, agama teh bisa dipake jalan cari untung. Memang agama teh hiji kauntungan gede. Lamun urang nak tumarima kanuges ayama. Urang lahir kadunya teh mawa naon. Temawa naon-naon. Mulang tidunya rek mawa naon. Moal mawa naon-naon. Anu matak asal cukup dahar, cukup pakege, hirup teh mejehna. Ngarah kabengharan mah, matak tigubrag kana panggoda. Kabelit kurupa-rupa kahayang, anu temuna sabah nu ngabah lakeun, matak amrug ngagurubag. Sabab beki kana duit teh, sumberna sagala kajahatan. Aya anu kumoho-mohona kana duit, nepi kapecat iman. Hatena ajur kurupa-rupa aral. Tapi hidup mah milik Allah ulah kitu. Sing jadi jelema bener, ibadah, percaya ka Gusti, nyaahan, tabah, somea. Kudu ikhtiar menangkeun ganjaran iman, nyaeta hirup anu langgeng. Sabab hidup disaur ku Allah, basa ngikrarkeun pangaku kapercayaan, disaksian ku jalma loba teh, nyageusan menangkeun eta hirup anu langgeng. Dipayuneun Allah anu ngahirupkeun saniskara, jeung dipayuneun Kristus anu geus nganyatakeun panyaksianana nu sayakti sakitu mantepna ka Pontius Pilatus, Bapa meredih ka hideup. Gumatikeun ieu parentah-parentah, pupusti nepi ka sumpingna Gusti urang Yesus Kristus anu wancina geus dipastikeun ku Allah sumberna berkah, panguasa esa Rajaning sakabeh raja, Gustining sakabeh Gusti. Ngan mantena nyalira anu tekena kupati. Anu jumeneng di jero cahaya, anu hamo bisa didatangan. Can aya anu ges nenjo kamantena. Moal aya anu bisa nenjo kamantena. Hormat jeng kakawasaan dibaktikeun kamantena salalanggengna. Anu baleunghar elingan ulah adigung. Ulah muhit kana barang anu sifat fana, kabeungharan upamana. Muhit teh kudu ka Allah anu kawasa maparin sagala kageunahan. Sina nyieun kahadean, sina sugih ku sifat asih, beunghar ku sifat berehan. Minangka nyengcelengan harta langgeng keur jaman engke, supaya bisa ngamilik hirup sajati. Timoteus anaking, sing tigin kana pangajaran-pangajaran anu geus dipercayakeun ka hideup. Singkiran omongan anu teu pantes, jauhan papaduan anu teu parok ngeunaan hal-hal anu majarkeun teh ilmu. Aya jalma-jalma anu ngaku boga ilmu kitu. Temahna mengpar tina pangajaran agama urang. Mugia hideup jeung dulur-dulur di dieu ginanjar rahmat Allah. Salam Bapa Paulus.